Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag bara stemning.
Jæja. Jæja.
Ok, við erum með hérna, við erum með gest.
Gest? Finnst þið það ná yfir það hvað við erum með hérna? Við erum náttúrulega með... Við erum náttúrulega bara með gríðarlega já, bara hlaðið
Já, það bara Plutón í herbygginu sko.
Já, Plutónium já. Hlaðsla hennar sko. Mm-hmm. Bara, ég trú ekki að það sé að gerast
Þetta að gerast
Ok
Sóluhón
Takk fyrir, þetta svo mikið heiður að fá komið gaf Sko, ég bara fyrir mér þetta sama upplifun og ykkur sko, fyrir ykkur, en mér finnst svo gott að geta komið hingað með þekkingu
mm-hmm.
Fyrst og fyrst er ég koma hingað með þekkingu
Við erum að fá þig fyrst og fyrst fyrir þekkingu í öðrulagi fyrir gírun
mm-hmm.
og stemningu
mm-hmm.
og,
sem svo... yfirleitt málið, yfirleitt ég fengið fyrir gírun
Já.
Þú veist, svona þið þarf ekki að reysta upp í svona.
Já.
En þekking ég ekki nú oft fengið undan þekkingu
Nei, en hérna ertu svo algjörlega með þekkingu og þetta ekki bara þekking, þú ert ekki bara að fara að fræða okkur og hlustendur Þú ert að fara að fræða, sko, þú ert í rauninni að fara að fylla inn bara í fræðilegt tómarum, sko
mm-hmm. Já
Og búa til tengingar sem að, hérna, hafa ekki verið gerðar á ofanberðan hátt áður
mm-hmm.
Og, hérna, ég meina, hvað segir maður þegar svoleiðis fyrir hönd? Bara
Ég held að þurfum bara að lega tíma Já, í raun og veru, sko
já,
Og ég held bara, í raun, við þurfum bara nokkur ár til að sjá, þú veist, að geta meti hvað mun er að fara eiga sér staðið hérna
Já,
ég
já
Séum ekkit, samtíminn mun ekkit gefa okkur færa því, sko Nei Átt okkur á því hvað er að fara að gera sérna
Nei
Þetta er svoleiðið, stemmi
svoleiðið, sko
Þetta er bara eins og okkur svona friðar umlitanir
mm-hmm.
Svona bara Parísasáttmálin Hérna bara, já bara Henry Kissinger, sko mm-hmm. Þetta er bara, þeir vissi ekki hvað er voru skrifundi bara Það er ekki enda komið í ljó, sko
Nei. Nei.
En hérna, sko, ég veit ekki hvernig bara Ég meina, við erum að, sko, landfræðileg og tímaleg afmörkun Við erum að tala um Suðurlands undirlendið
mm-hmm.
Og þegar það sá skjálfti reið yfir 1970-2002
mm-hmm.
Já
og við ætlum svolítið að reyna að kjarna það mm-hmm. Og en aðalega með því að fíla er unni eitt af fyrstu því sem lonsar Monsterinu skítamóral, læginu nákvæmlega Frá 97
mm-hmm.
Og ákveður lons á Og bara, sko, þannig er þú að lonsast sjálfur
Já, sem, maður er að lonsast sem persóna Sem einstaklingur, sko
Þannig að það take off
já.
Á tveim stöðum
Já, ég er að taka flug
Já,
já.
Skímur að taka flug Og lend, Suðurlands undirlendi allt er í flugi sko.
Já, algjörlega Og það er, sko og ég kem svolítið að þessu frá báðum hotnum að því ég alveg upp í Reykjavík
mm-hmm.
en með þessa rosalega sterku suðurlandstengingu mm-hmm. allt mitt fólk er þar
mm-hmm.
þannig að ég var að glíma við svona innri djöfla
mm-hmm.
að því að sko, og ég veit ekki hvort var djöfullin, hvort mm-hmm. það var Reykjavíkur armurinn eða Suðurlands armurinn allavega, þá var það þannig að í Reykjavík í langkólskóla, þá voru menn bara hlusta á Radiohead og það poppaðast það sem menn leiðu sér að hlusta á kannski Lauryn Hill
Já.
Og milli mm-hmm. þess var kannski Courtney Love og hljónsveitin Hól þetta er svona það sem að og svo er náttúrulega kannski botlega en á búin er ekki 96 sem að þeir koma sterkast þeir í 96, 7 kannski mm-hmm. mann ekki, þú veist þannig að veist, það er sem, þetta innlenda sem er verið að hlusta á sko
Já.
Á þessum tíma
þetta er svona indie og grungy
Já,
og,
akkurat, og það er eina sem að gata eitthvað negin svona viðurkennt að hafa gaman að í Reykjavík
mm-hmm. Mm-hmm.
Þú veist, þú komst ekki upp með að hérna að bara einhvern veginn að játa því sigraðan gagnvart þessu sko, þú þurftir eiginlega að fordæma þetta, okay, finnast þetta ömurlegt
mm-hmm.
allt sem að var að gerast í sveitaballapoppi
mm-hmm.
og hérna og ég var alveg hluta því og ég veit ekki ég held að fyrstum sinn hafi mér fundist þetta ömurlegt, að því ég bara var einhvern veginn búin að þroskast inn í það
mm-hmm.
að mér þótti þetta alveg gjössanlega glatað sko. Mm-hmm. og þótti bara hallærislegt að hlusta á þetta
mm-hmm.
og ég sem en svo bara á ákveðnum aldri fer maður á svæðið skilur við, það maður getur heyrt af því að þessi mikið rusli í Napóli en farðu til Napóli og upplifðu stemmingu þá tekur ekki til ruslinu já, þá tekur ekki til ruslinu, sko, þú veist bara það sem ekki rusli í Napóli, tekur ekki eftir því þau verð þar
einu fréttna sem að vera að koma frá Napóli er eitthvað rusl, uppsöfnum rusl
það bara,
en enginn engin að tala marmaran það ekki fréttir, vikulega fréttir marmaran í Napóli hann þarna samt, sko
akkurat, og sko og þetta raun þetta raun svolti lengri svona þú veist ég þarf raun aðeins meiri þroska því ég ætla að segja hvað 97 maður 14 og það raun ekki fyrir nei svona fæ bílpró sem ég læri svolti að sjá þetta í samhengi
já. Já, þú ert kominn á impressiona það.
Nei, ég var endur á möstu 3-3 87 módel.
Okay.
Og
það bara það sem setur þetta í samhengi
sko.
Það að fara niður Lyngdalsheiðina á möstu 3-3.
Já, hérna Hellisheiðina og Kambana.
Já, varstu, ertu alltaf þeim einn í þessum fyrir alltaf andan er að löga vatni Lyngdals, það er landasalaleiðin samt sko.
Já, 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 ég fór ekki ég var mest bara, mín lína var bara Hellisheiðin, sko. Það er ég get kyrt þennan blindandi
það er slagaðin, sko.
Já, það er slagaðin, algjörlega og það sem er svo skemmtilegt, það sem að fólk þarf svolítið átt að sjá, og að þið tala um það þegar þú ferð á Suðurlandi, sérstaklega á þessum tíma þetta er auðvitað fyrir samfélagsmiðl og allt og sko krakkar í dag og svo úlinga frændu mínir þeir klæða sig bara svo krakkarnir í Reykjavík og hérna, en í Hveragerði var þannig að þið munið þegar voru í tísku svona buxur með tveimur hvítum
röndum svartar útvegabuxur úr flaueli með tveimur hvítum röndum
það er einmitt þannig og sko, en sko hlutirnir komust mjög seint í tísku í Hveragerði en þeir dvöldu lengi
þú
veist, já, þetta var sko, eins og tvær buxur með tveimur röndum í Reykjavík, það var kannski mestalegi fimm mánuð, eitt vetur í mestalegi sko. Já En þær voru notaðar alveg bara niður sískin og heilu sískinahópana bara alveg fram yfir aldamót sko.
Já,
þú veist þanna að var einn það sem að mér var þótt alltaf fallegast í Hveragerði þessum árum og Suðurlandið var sko í þessari gríðarlegu nálægð við Reykjavík. Þetta er í Bandaríkjunum væri þetta bara úthverfi Reykjavík.
Já, já.
En sko en í raun hvað eitthvað neginn þetta er hálftíma frá. Hvað Hveragerði var alltaf bara gjör ólíkt. Það var bara eitthvað neginn því það var miklu meira eins og var að koma út á land. Og þar og svo þegar maður fer þangað af því að þegar maður fær bílpró til dæmis var miklu meira metið í Hveragerði heldur en Reykjavík.
Já.
Það var á bíl, það var bara það gaman bara miklu meiri möguleika.
Já.
Það var bara miklu meira töff
að
vera á bíl í Hveragerði. Því að rúnturinn var rosalega sterkur. Þá var sko etinu þetta opið en þá, en Tívolí var farið þegar ég fær bílpró. Þá er rúnturinn tekin sko, þú veist, það er Breiðamörk í Hveragerði sem er alveg upp á hótelin inn í bænum, tekin hringur niður og þar og þú veist þannig að þetta var einhvern veginn kultúrin ebban allar annar, þetta Suður Ísland þess vegna líka tala ég Napóli í sama, í sama hérna að þetta bara í Suðurinu það miklu sko það léttu í fólki þetta fólk sem að það þarf rosa mikið að gerast til að komi mikil drungi í sunnlendinga það bara einhvern veginn það miklu meira myrkur fyrir norðan
það sólskin í spórinu bara
og þá einhvern veginn fer maður að sjá hvað þetta þýðir, lag eins og þetta, og bara upphafið að því sem að gerast þarna. Þetta nákvæmlega kemur sem lút hvað 96-7, eitthvað svo leis. Og sama svipaleiti eru land og sinir að stíga fram. Og þar er sko, hann verður að gera sér grein fyrir því, Úlandeigunum, einmitt, að sko Reimur, hann 19 ára, þegar hérna vöðvasteltur kemur fram. Og Gunni Óla, okkur reiknast til að hann hafi verið 21 árs þegar hann er að gera þetta, 21 árs, en þá var sann skítamórall búinur að voru ekki unniði músitilunir, voru ekki öðru sæti, man ekki hvernig það var.
Þeir eru byrjaði svona 94, sko.
Já.
Þeir eru sko framan á æskunni og eitthvað svona 94, sko. Mér minni það.
Já.
Og hérna, annað þeir eru svona konir, já, nánast í orðin svona smá, bara household name annað, sko.
Algjörlega, og það var eitthvað neginn, ég man alltaf, maður er alltaf heyrt af skítamóralt, þeir eru rosalega, því að sko, sunnlendingurinn hefur alltaf staðið rosa vel með sínu fólki. Og í raun þegar einhver bensu í Hveragerði
ólíkt mörgum öðrum svona í þjóðfélagshópum sem standa ekki með sínum
þar eru sko, eru menn á Suðurlandi eru spámenn í eigin föðurlandi þar þú veist sem er einhvern veginn talað að þú veist, þú þarft að fara út fyrir til þess að fá viðkynninguna, en það er rosalega mikið staðið með þeim sem að spilar á gítar og verður og ég fann það bara leið og ég var að byrja í skemmtibransa þá fann ég alltaf svo fyrir svo miklu stuðningi og þessum stað, þó ég hef aldrei verið í skóla þarna en eitt, sko
veist,
það bara, fann ég bara hvernig sko, Hveragerði það, því fannst þegar hluti mér
algjörlega, enda þú veist talað þú ennþá fyrir Suðurlandi þegar svo margir gera það ekki sem standa utan við Suðurland
það bara hefða því eins og segja
þetta bara segja þetta, segja þetta sé Napoli Íslands og svona ég meina þetta bara eitthvað sem fólk hefur gott á að heyra og þeir og fólki á Suðurlandi á skilið að sé sagt
já. Og þarna eru við líka tökum við skýrt við erum að tala um Suðurland við erum ekki tala um Suðurnes við erum að tala um sko, Þorlákshöfn er næst sko, þú veist Suðurnesjum í þessu máli
algjörlega ég skil
og svo erum við að fara við förum ekki austar en á við erum ekki fara alveg á Vík sko við erum ekki að taka suður kjörta með allt sko. Jú, ég hef svona eigir eru mjög líkar af því að það er þjóðhátíðin er svo stór hluti í þessari þessari uppbyggingu. Þannig að ég held að við förum ekki þetta erum bara við bara mótsvið við Bakkaflugvöllinn sko. Þú veist og Hvolsvöll og
kannski og þetta þetta powerhouse og þetta fjölmennt á íslenska mælikvarða. Það eru 2000 sem búa þar, væntanlega svona 2000 manns eða.
Já, ætli það ekki. Og alltaf verið líka bara eins og inn á þingi mjög stert kjördæmi, sko, já. Og valdamikið, sko.
Já.
Margir ráðherrar verið þarna.
Margir fasteignasalar líka komið
já.
Aðan, sko.
Já.
Og bara, þú veist, svona, bara net worth, þú bara alveg súmerar upp, sko, Suðurlandið. Þetta er hlutvarslega á stórum hluta í allir Íslands sneiðinni, sko.
Já, algjörlega.
Mm-hmm.
Og, sko...
Og bara, þú veist, græmitið og...
Já. Og þú sér svolítið líka annað sem er að gerast að svipiðum tíma þarna, það eru sólstrandagæðarnir sem að voru sko, sem alltaf Jónas sig sem að voru samt ekki alveg í, á sömu lín þeir voru meira svona komikera sko, meira grín og sko, og svo textarnir svona þú veist, svona, já, aðeins meira fíblagangur,
já.
En þarna er meira farið að semja bara eitthvað svona sem að þú veist, ef við förum kannski í textan þessu lagi, þá sem veit maður ekki hvað hann er
þetta er bara flott, þetta er bara svona ástar lög, sko,
já.
Þetta er bara sama og í Ameríku er hefna, Dave Matthews Band og Hootie and the Blowfish og, og þessi 90s band sem að, hefna, sem að seldu ógæslega mikið og voru bara að túlka líf fólks á rúntinum með bara stillt á hérna framljósin á bílnum og kenandi í myrkrinu og bara hjúra sig upp að hvað það eru, sko.
Já.
Þetta er svona hjúr dæmi, sko.
Mm-hmm.
Og ég held líka, ég búin að vera að skoða þetta svolítið svona í tengslu við samtíman að á þessum árum og meða við í dag að sko, það held ég ekki svona, þetta var svo mikla fylkingar þú veist, það voru, var indi það sem var að gerast í Reykjavík og allt það og svo var sveitaballa sumarpoppið sem var fordæmt þar. Í raun er ekkert sem er fordæmt í dag í tónlist.
Nei.
Það er einhvern veginn Það er bara eins og því, krakkar á Selfossi er að hlusta það sama og krakkar í Reykjavík, sko.
Og bara, sem ég bara lög um orkudrykki og eitthvað.
Já, já, þau eru með hérna, húur sem búið brett upp fyrir eiru og
danskaðar
í hvítum styrjaskom bara og þröngum buxum, sko. Þú veist, þau bara klæða sér alveg eins.
Já, það eru allir orðin svona danskir, svona...
Svona skam.
Já, svona kaupmannahafnar.
Já, svona kaupmannahafnar svona indie jocks.
Já. Sjó. Og það er einhvern veginn að koma út allt allavega sko, er Suðurlandi alveg búið að
já, það er líka eitt líkil orð sko, sem er ekki búið að segja, sko, tjókko sko. Tjókko
sko, tjókko er alveg orðið, þangað til 2000, þá tekur nakki við sem bara hugtakið að því man að það var sko tvíhöði var hérna var reyndar sem stíu útarpinu alveg frá reyndar 93-94 eitthvað, en sem tvíhöði byrjar að nota þetta nakka orð nær aldamótunum, sko.
Já.
Og það eru eitthvað einhverjum þjóðfræðingur eitthvað búin að rannsaka þetta. En þá skiptist það út. En sko, þetta var alltaf tjókko.
Alltaf tjókko.
Það var alltaf tjókko.
Sko. Og líka bara talandi líka þú veist, þetta er náttúrulega bara, að því þetta er Napoli Íslands. Þetta er þannig tjókko dæmi, sko.
Já, já.
Þetta er svona alveg suðurænt tjókko leð dæmi, sko.
Já, já, þetta er...
Vettlúkið og...
Já, þetta er vettlúk og þetta er litur, alltaf einhver litur. Það var engin með alveg bara clean... Þú veist, það var annarkur strýpur eða bara reynilega, sko, rauðherði menn litu þeirlega alltaf svart.
Já.
Það var bara með svart litu hár og svo veist, eða þá aflitunin var þetta gríðarlega sterk.
Já, og svo er náttúrulega smá litur líka í andlitunum, sko.
Já, sjálfsögðu
þetta. Sólbyggja brunga og venjuleg brunga og eða einhver var með svona trace af einhver svona latínó lúki, þó hann væri ekkit eitt fjóla ítalið, þetta er bara svona kannski bara var af einhverjum frönskum svona duggara sjómunum eitthvað þá var sá náungi bara sjálfkrafa, bara formaður nefndamótsins í Vesló
og
bara, bara fólk eskileitaðist upp eða var með treysa
og þetta var einhvern veginn útlit sem kom þér hvert sem er að vera með þetta brúna þetta súkulaði svona fallega brúna brúna sko litarhaft
þetta hétt aðað Veslunin er ekki, hétt Kókó
Já,
og kókó og kjallarinn, þetta var þessi kókó tími sko.
Já, en er hann ekki alveg lítið fyrr?
Jú, hann er í svörtubuxna með hvítunum á 94,
já, það er Kókó 94-6 kannski
Svo snýrir henni reikningur baki við Kókóinu En það verður eftir eins og þú segir með þessa lagkenningu Með þessa frestunarkenningu með að hlutir bara Hver að gera þeir eins og Bangladesh þar að segja bara Michael Jackson spólundar er ennþá vinsælar skilur
Já, það var þannig sko á þessum tíma
Og reikningur snýr baki við Kókóinu En það verður eftir hérna og merdlast í suðrænu vindunum og bakar er henni viðstata og blómstrar svo, bara leirin skýtur upp gríðalum blómum 97 til 2002
Þetta voru raun sko í Reykjavík voru það aðalega stelpur það voru kvenkyns þegar þú veist þar voru sveitaballjónstæðan með mjög sterkari sterkari aðdavandahóp
það kom á kauki og væriðu liði sko
já, akkurat, en strákarnir voru með þessa þetta, þú veist þessa dilemmu að þeir bara Þess, þeir neytu að taka þátt í þessu er ekki af ykkur strákar sko. þeir voru of uppteknir að því að vera bara að vera töff einhvern veginn þannig sko. Og eins og segja, ég var alveg maður var sekur það en það sem að gerist svo þegar maður byrjar að spila gítar og fer í partí í Hveragerði þá vill þetta fólk ekkit annað en nákvæmlega það vill farin, það vill vöðvastæltur það vill ástarfár það vill, þú veist,
Mér
þú
veist það ekki, bara, þetta er bara svo sáldra bara einhverju bara svona púðri yfir eld eða ekki, já, þetta er bara ærir
Já, algjörlega og sko, svo þetta var sálin alltaf sterk þá hún sé ekki suðunlenska þá var hún með alveg sko allar þessar hljómsýttir auðvitað sálin var alltaf, gat spila sitt eigið efni engungu og allt það sko, Þannig að hérna, hún var alltaf mjög sterk líka, þannig að maður kom bara með gítærin og tók þessi lög, tók á móti sól, þú veist, og bara, og þannig sko, þú veist, var
maður bara Skóp þig bara, svolítið
Já, algjörlega, algjörlega, maður einhvern veginn, þú veist, var bara aðal maðurinn í partíunum með þetta, sko
Og hvernig var svona vennið hverakjöldspartí þá 98-99?
Sko, þetta er raun, þetta er svona 90, þetta er setna, já, ég ennlega er sko bara 16 ára 99, sko, þetta er svona 2000, já. Sem ég kem sterkastur inn, 2000-2001, myndi ég segja það, þá er bara venjulegt partí þannig að það er náttúrulega bara eitt, það var sko eitt skemmtistaður, þetta var Hótel Örk líka til, það var aldrei nóg mikið sko, nóg sterkur bar eða nóg mikið konsistensi í rekstrinum á barnum, sko, það svo var það alltaf vel þannig að það opnaði einhver bar sem var mjög vinsæll eitt sumar og svo, og þarna var það frændi minn, föðurbróði minn, opnaði stað sem hétt Þinghús kaffi, Og það var eitthvað partí þar, sko Nei, sérst, djamma þar Og ég náttúrulega var aldrei með aldur til að vera þarna En náttúrulega frendi mig átt í staðinn Þannig að ég laumaði mér óttan inn En svo eftir það var farið í hérna
Var þetta bara svona dieselbuxunar og bólurinn, svona
Já, þetta er sko Já, algjörlega, ég fann einmitt þetta sumar sem ég fann bílpró ég breytt fatastíl ég fann bara reykjavíkufötin, þau virka ekki hérna
Nei.
Ég fór þá í Topshop í Lækjagötu og kefti mér föt þar og svo mætti ég bara í skól MS haustið sko, í annan bekk og bara sagði, fuck, ég þarf að fann mér ný föt maður. ég er bara í Suðurlandsfötunum það var þetta ekki, þú veist, núna myndi engi finna fyrir því
Nei.
Einmitt, en menn þurfti að vera með tvo fataskapa á þessum tíma en menn voru að
Já, þú ætlar að vera að vinna báðum svæðum í suðri og svo Reykjavíkur suðrunni sko, sem er ekkit suður sko. þannig að þú veist, þetta eru hlutin sem er að gerast þarna á þessum tíma
En bara aftur þarna, inn í partí, þú ert
þarna í
Topshop fötunum
Já, mann fer í Topshop fötunum
Svo er þetta svona hús á einni hæði þegar ekki
alltaf Alltaf hús á, já, sjálfsögðu, alltaf einni hæð og mikið raðhús, rosa mikið raðhús Og típist partí var kannski einhverju góður ráðhúsi það sem að ungt par var að leigja og ég mandlita með sér fór í partí hjá hérna vinafólki mínu sem að var að leigja af Gunnar í Dal
Já, heimspekingi
Já, Gunnar Dal átti hús í Hveragerði og þar var bara ég að spila Suðurlands pop hjá heimspekingnum og hérna
Hveragerði hefur alltaf verið með smá svona heimspekistri
Algjörlega, sko, og það er náttúrulega sko upphalega Hveragerði listamannabel Það er hérna að flytja sko Býr Jóhannes og Köllum og Krisman Guðmundsson held ég að búa hérna líka og allt svolítið, þannig að það er skáldin sko, það er mikið skáldabel en það er ekki mikið að gerast á þessum tíma
Þannig að
maður fara þarna í partí ekki svo mikill landi, það var bjór þetta sumar sérstaklega Túborg Grön var rosalega sterkur á þessum tíma og Karlsberg líka og svo líka var drukkið sem sagt kvítrom og hérna og það var kallaður SOS eitt drykkur sem var sem sagt, þetta var hérna Kaftin Morgan Silver held ég hef heitað eitthvað svo leið sko í Sprite, SOS, því mér fannst sko Kafti Morgan venjulega svo karmölu, ég var ekki hrifin af því þannig ég drakk alltaf SOS og það var mikið í þessum partíum já. Og svo bara náttúrulega gítaraleikarinn getur að vera fullur því hann er alltaf að spila
já.
Þannig að yfirleitt var ég þurfti að skilja bílinn eftir að því ég var búin að drekka og mikið til að keyra eða bara búin að drekka og keyra maður ekki og hérna var samt ekki fullur þannig að þetta var alveg og blóðgæður á fingrunum og en þetta var
æðislega
fórnaði mér alveg, þú veist, ég er það út í 17 ára þú ert, það svo mikill sko titringur í þér sko. Og þú ert einhvern veginn bara að fá og eins og ég hef grunin alltaf blunda í manni að vera, þú veist, að vera þessi að performa, skilja, þá er þetta bara leiðin inn í það og þannig eru þessi
lög var einhvern tímann eitthvað, sorry
nei, eitthvað sér
við var einhvern tímann einhverjur leiðsmenn eitthvað leið úr þessum böndum að detta inn í eitthvað
er hérna ég þekkti engan í skítamorlega þessum tíma
það en, var bara ekki sens
nei, það var bara fjarlægt bara, veist, þeir voru bara í köflóttum jakkafötum á golfbílunum
já,
veist,
og hérna skímur,
já. Þannig að það veist, þeir voru bara einhvern veginn stjörnur
bara svipað eins og hvað bara svona Ólafur Elías og myndlistamaður er í dag eitthvað svoleiðis, eða ekki, myndur ekki segja það?
Jú, ég myndi halda að þessu fólki hafi verið þannig
eins og þú veist, hann bara maður sér hann hvergi sko.
Nei.
Hann með eitthvað dæmi út á Granda, hann ekki þar þú skýmur nei. Var þannig sko.
Nei, ég veit ekki, sko, mér finnst þess að ég hafa aldrei heyrt hann tala
nei,
ég hafa aldrei heyrt hann tala ég bara hafa séð hann og ganski hefur hann verið viðtalið en ég hef ekki heyrt það að því ég bara eitthvað neginn í svona einhverju þú veist, það bara eitthvað
neginn
ljómi sem bara blindamann og maður bara, þú veist, veit ekki hvað er hann að tala dönsku eða íslensku, hvað er hann ég veit ekki hvað tungumál að tala
hann bara með presence
já, en, og ég held að vera eins með það er þá engin tala,
nei,
þeir bara
nei.
Sungu og voru aðalvennið en sko, fyrir hvergerðinga var þetta á móti sól með rosalega það var svona leiðin þeirra í að þekkja fólk
okay.
Því þar er sko gítaleikarinn Sæfa Þór Helgason hann er hvergeringur og er bara sko feður okkar eru og bara foreldrar okkar voru mikið vinafólk sko. Þannig að ég er alveg upp við að þekkja hann og þar er sko og úr þeirri hljómsveit eru sko svo er Heimir Eyvindarson, hann er nú ættuð á Ölfusinu sem er öll lögin fyrir á móti sól Og svo er trommuleikarinn Steppi, hann er líka hvergeri og svo er Þóri náttúrulega bassaleikarinn sem er náttúrulega er svolítið, hann er í raun frontmaður á móti sól.
Já.
Þú veist ekki að þetta er engin bassaleikari í nokkur hljómsveit sem hefur jafn sterkan presens og Þórir sem er svona lágvaxinn, sköllóttur og svona krútlegur, hann er rosa krútlegur og hann var rosa mikið að vinna með hérna derhúðu sem var með skilur stækkunar plastinu
Já,
hérna, þú veist ekki notið þetta stakka Já, snapback, nákvæmlega Nefn alltaf, það var ekki der
Já, einmitt
Það var eins og verið derhróð sem hún snýrið aftur já. Með snapback plastinu á enninu
Þetta er svona smá gauðið lúk
Já, algjörlega, ég meina Þóri gerði bara sem að vildi sko.
Já, já.
Og hérna og það var, og þú veist, það var ekki der og það held ég að hafa verið orginal, hann klifti ekki derið af Þetta var bara, þetta var derlaus derhróð
Já
Og er það ennþá ekki deró, þetta er bara húfa þetta var alveg æðislegt þannig að sko þannig að ég myndi sig að það hef verið allavega tengingi mín með fyrstu sveitaballamennið sem ég þekkti
En fyrsta ballið með eins og skímu
ég hef verið ekki tvarað á mörg skímuból
Þú varst að endala bara yfirliðið allan tíma ekki blakkaðu, þetta bara þú safnaðir ekki minningum með það sem
ekki
stemning
Nei, akkurat, og ég komst aldrei inn og ég fór á móti, böl með á móti sól og svo held ég að fyrsta svona sveitaballi hafi verið þegar á móti, hérna land og sinir, kom að spila á ársatíðin í langhólsskóla og þá einhvern veginn sko voru strákar töffararnir Þeir voru svo ánægðir að þeir voru að taka sko hérna YouTube og eitthvað svona sko. Líka, sko bara þetta er alveg góð sko. Það er gekkur stemming hérna sko. Gekkur stemming. Sjá það til að þetta er gaman.
Það kom alltaf öllum óvart sem fóru að sveitaball að það væri spiluð sko bara lög, bara Final Countdown og
Já, einmitt Final Countdown og hérna Narcotic, þú veist þegar það kom að þú veist þeir voru alltaf með það.
Þetta lýr alltaf með það, en ég mann sko, ég fór á skímoball og farið á böl með, þú veist, á þessum tíma, ég náði nokkrum
Já.
Sko, fyrir mér var þetta hvað ég kom og ég sá bara eitthvað svona bongotrommur fremst á sviðinu Svo mann ég ekki meir, sko
Já, einmitt
Og bongotrommur þetta er svona bara triggeralört að þýleiti, sko Að bara þegar ég sé svona einhver reik
Það með þetta Það færið blackout
Já, þegar bara þegar ég sé bongotrommur á sviði Og svona einhvern smá mistur í kring
Svo er það einmitt að því að sko Einar Ágúst er náttúrulega á þessum árum Hann er náttúrulega fyrst bara bongo og svona einhver hljómbúsleikar eitthvað svo leið sko, bara, og er svona til hliðar en það var alltaf svona rattir sko, hann er miklu betri söngverðar en Gunni sko. það var alltaf einhver raddi sem vildi meina það sko. Og hann var hann náttúrulega er austfyrringur frá Norðfirði. En hann kemur hérna inn og hann var rosalega honum að teki rosa vel sko. Því hann er náttúrulega ekki upprunalegur meðlimur.
Nei, þetta bara svipað hann sem Magna. Skilurðu, kemur hann á austan og þetta beint inn í Suðurlandi sko.
Einmitt. Það
það þessi tenging. Suðurlandi hefur alltaf tekið vel á móti austfirðingum.
Já, þetta leiðin til Reykjavíkur. Fólk að fara suðurleiðina sko.
Já.
Þessi menn alltaf.
Já, það fáir sem fara hína leiðin, einhvern veginn koma í borgarnes og svo. Það ekkert.
Algjörlega, þetta bara alveg frá bein lína hana.
Já, og keyra eftir suðurströndinni, sko.
Já.
Og það sem að, hérna, hann Magni, nei, hérna, Einar ákveður, ég man að gleymi aldrei, að sko, að þú veist, að þannig að það, hvað sunnlendingar standa með sínu fólki, að Einar einhvern veginn verður bara sunnlendingu strax og þeir styðja hann eins og sinn eigin. Og ég gleymi aldrei einn hérna vinur bróður minn var að segja sko eitthvað að var eitthvað að tala þá var Páll Rósinkrans nýbyrjaður að syngja ballöður og allir voru að tala hann bara besti söngvari á Íslandi hann æðislegur og þá sagði einn bróður sko var svona með sígarettu og talaði við mig nei hann ekki góður besti söngvari á Íslandi Páll Rósinkrans sagði alls ekki bara, hver það það Einar Ágúst Víðisson Einar Ágúst hann bestur hefur heyrt hann taka whiskey in the jar Metallica útkomna það var það eitthvað svona viðmið bara hvernig Einar Ágúst að taka whiskey in the jar
Metallica version
það var bara eitthvað sem bara þú veist bara það sem að bara þú veist þetta því þannig eru þetta þessi sko fólk sem fætt svona 79 og eldra þetta eru þungaroks fólk
heldur betur
þannig að
þetta eru þungaroks band sko
þetta eru þungaroks úlingar
Deep Purple og
nákvæmlega
og svo dýrkaði sko sögundum við vitana þið dýrkaði Metallica en þeir elskuðu Metallica sko allt frá og með svart albúminu sem er svona akkurat öfugt við
ja flesta
já
akkurat
en þarna líka dýrka Loaded Rót og Reload plöðunar þeir dýrka þessa plöður þetta eru bara plöður sem skópu þá sko
já, einmitt
já.
Og þetta eru sko þungar okkar en svolítið leiði sér að taka þátt í þessu og hafa gaman að þessu en þeir eru rosa margar og eins og hérna, það eru margir sem fóru þetta í þetta til að fá margir sem hafa alltaf slæðist inn svona einhver bassaleikari bara á þungar og sljónsveit eftir henni komin í sveitaballhljónsveit eða gítaleikari þú veist að því að þarna voru alltaf peningarnir sko.
Já, já.
Og þungar okkur þess að þeir sem hafðu verið aldrei upp við það þeir svona svolítið réttlættu sína aðdáun og skíma af því Einar Ágúst tók whisky in the jar og neldi það
Já, og þeir eru ofantala líka tekið eitthvað svona svo ekki tekið
Jó,
Nú er ég bara að pæla eitthvað svona Þeir hafa ekki bara verið að taka bara svona lögum svo bara set but true og eitthvað á tímabili
Það er nefnilega málið að sko maður upplýði ekki þessi bölnu og mikið
nei,
sko, veist, og maður man ekki eftir því alminnlega
Nei, það er bongodrómann sko
Já, það er bongodrómann
Það er dettur út Það er að spá eitt og bara sko fara bara beintið nýð það sko skítum orður eitt að fáum böndum það sem allir meðlemiðnir detta eiginlega að vera þetta bara svona bíla dæmi Það er Einar Ágúst og það er eitthvað svolítið kúl, þú veist, það er enginn svona einn alveg frontmaður, sko. Addi fannar mjög mikið í viðtunum, mikill frontmaður að þýleiti og frontar þetta mjög
mikið. Og með líka stjörnulúkið.
Hann með stjörnulúkið, hann með þetta star quality dæmi og hann bróðir Bárðarnins, skilur eina Bárðar bróðir hans og hann líka frægur á þessum tíma. Svo Happy með eitthvað hvorki snild í gangi.
Já, basaleikarinn að geggjaður.
Og hérna, og svo Hanni sem mjög frægur líka.
Já.
Og allir hafa svona sitt quality í sinni fræði sko.
Já, þeir eru líka allir frekar sætir
já.
Og það náttúrulega hjálpar alveg þú veist, þeir eru svona sætistrák þeir eru tjókkvar, það var rosalega tjókkvar og sko og náttúrulega, þú veist, ef eina barða náttúrulega er á náttúrulega alveg bara hann á bara uppgang skítamóral rosa mikið í honum, það verður bara að gefa hann það og hann náttúrulega er eins og Addi og hann eru hálfbræður og þeir eru sammæðira sem er yfirlega sterkari tenging, hérna, hálfsískina að vera sammæðira og hérna, þannig að þeir þú veist
Hann hafði verið í skiptinum í Bandaríkjunum
Já, og kemur bara með byssi, hann kemur en sko, ég ætla að margar hljómsveitir hafa svolítið teikað þetta markaðs bara markaðs monster sem skíma var, að þú veist þá hvernig það voru bara aðrir sem grættu á því sko.
Heldur betur, sko eina borðar hann var í Bandaríkjunum, hann var í Arizona eitthvað, og þar samt hann eitthvað á sem lögum, sko, þá var hann í eitthvað svona Hootie and the Blowfish stemningu, sko geðveikum gýr, sko, bara drekkur svona Red Cup, að talandi um svona triggerdæmi, sko, ég var eins og hitti eina borðar og við vorum það voru, þetta var í Keflavík og það voru svona Red Cups svona fraternity og
hvítir innan
og hann var að drekka úr þannig og hann nötraði, sko hann nötraði, og ég bara, er þetta glasið, hann bara, já Ég nötra sko. Hann er rosalegu stemningsmaður sko.
Hann er rosalegu stemningsmaður
já. Og bara flýgur í
stöðu Ég held að hann hafi verið svolítið drífandi afl fyrir þetta band já. Alveg ótrúlega drífandi afl ég held að þeir fari að gera alveg hluti leið og hann kemur og er hérna með sko. Vistu, ég held að sko að Einar og svo Addi þeir eru held ég svolítið svona businessmennir í þessu dæmi sko.
Já.
Ég held það
já.
Það er bara ákískun
skilur bara, bara upp í heklu þeir eru að klára hennan skólsamning þetta er eitt af svona þetta á bara að vera á þjóðmennasamninu sem bara merkjum bara þeirra okkar menning nær ákunnum stíi sem, það sem gerðist þannig er það að það kemur markast frétt þetta er svona allir vinna dæmi win bara bandarækjumenn bara einhverju markastfræðingar myndu sko þeir sko þeir bara þeir hæfæfa sig alveg í tætlur þeir heyra á svona sko, Skímo, heitasta bandið á sem tíma, fara allir upp í heklu þeir fara, kera allir út á eins bílum sem svona eigur júni svona formutíð við bandið og fleira og býtir svona og þetta eru golf sem eru hátindi fræða sinna þannig sem tjókobílar þetta eru fórsöngu golf, generation golfbílar þetta er þegar golfin er að píka
algjörlega
sko. Generation golf tekur við af hana miklu meira square típu sko.
Já
Og þeir eru allir með skíma og númeraplötu 1, 2, 3 upp í 5 Það ekki?
Jú.
Og hérna Hekla græðir, skíma og græðir Við sem þegnar græðum
bara, Stemmingin bara fer upp um eitt stig
Heitir að græða
Alkvæði
Það var víst þeirra að rispisa bíla alveg bara eins og engin var í morgundagur sko?
Þeir eru bara konum með munstur
Þeir voru munstraði, bara þú laðir bara þessi bíla voru laðir, bara einhversta nálað bara til þessi MH eða eitthvað Það voru bara steinandi mættir og hérna, og það er gróði fyrir heitera.
Já, heiterin er grætti um því að hann sagði bara, þú veist, er ekki my point proven, veist, er allir orðin bilaðir hérna.
Þú veist, pæntið þið, hann grættu allir.
Og svo bara þessum elsku hljónsetina, bara verið, þarna er að allir fannar að keira.
Þú
veist, vissu bara, þú veist, vissu hver átti hvaða númer, sko.
Þetta er bara gjöf til menningarinnar. Svona dílar eru bara gjöf til menningarinnar. Og þetta er allt saman einhverjur samningar bara með Einari og Addafanari upp í heklu.
Já, og svo líka sko var ég að hugsa
Ég hugsa daginn... oft um þetta. Einar alltaf þegar ég keiri lögavegin, þannig að sem hekla er, þá hugsa ég bara fundarherbyggið, það sem þeir hafa verið.
Já, sko Einar hefur farið bara einn og lokað þessu, þú veist, það er alveg reynu.
Ég skil,
það hann hefur bara sagt, strákar, þegar þeir eru að koma einnig myndatöku og sækja bíla.
Já.
Og svo var ég var á dekkja vestaðan
daginn.
Ég var dekkja vestaði, svo séð og heyrt og ég hugsaði, ég sakna séð og heyrt. Af því að það var, þú veist, svona moment voru myndu, það var opna með þessu, það sem að þeir fengu afhenda bíluna sína, þú veist, hanni skellihlægjandi, þú veist, haldandi á einhverju
litli bara sólgleru, svona riffluð sólgleru
hanni er hann með þetta tjókko litarhaft sem vorum að tala þú veist, hann er svona, það er eitthvað dögt í honum sko. og hann
einhvern veginn sko.
Já, hann farið þar bara eitt ljósa tíma þurfti bara þessa tíma, eitt tíma, hann dugur bara einhver þrjáfjóra viku og einmitt gljá, hann glansar á hann húðin, slétt góð húð, þannig eru aldrei fengið mikið að bólum á þessum tíma þannig hann var alveg sko, ég heita það svona óumdeilanlegt að hann hefði verið sætastur í skiptamóral
Þetta er bara alveg stá að vera, bara trommarin er bara alveg
Já, ekki trommarin eða bassaleikari er ekki svona
Þetta er bara, þetta er svo þessi teiknað upp hann einhverju snildi Arizona sem það var
Og í raun er þetta eina hljómsveitin sko, sem að hefur þessa heildar býtla ímynd það sem allir eru svona einhver item stjórnum, því að þú veist í hinu hljóðstunum var alltaf bara einhver eitt gæði sem að leit bara út þessu ykkur rafvirki skilur bara komin á bassan bara og varur ykkur rafvirki og það er einhvern veginn þannig að þá var allt, þá þurfti á reyndi og mætti miklu meira á frontmannum sko, og vissi ekki hvað hinu hétu í sér hljóðset þannig að
Heyrðu sko, þetta lagið er nákvæmlega Það finnst mér vera svo úkslega mikið eitthvað svona suðurlandsnafn Nákvæmlega
Og líka því að það er aldrei, orðið kemur aldrei fyrir í textanum
Nei. Þetta er bara nákvæmlega Og það er einhver stemning yfir nákvæmlega, orðinu nákvæmlega Og akkurat Sem er rosa mikið svona, Suðurland millennium dæmi
já.
Og það var held ég til band líka sem heit akkurat Af því það var rútan var til
já,
Er ég að rugla, er það ekki?
Það
var til fyrir að minni spámunum hljónstinn akkurat sem bara
áttir
útu
og þessar hljónstinn spiluðu tóku svolítið förstaskvöldin og gauknum sko, fimmtaskvöldin það voru hljónstinn sem voru í þessu sko,
já.
Og veist, eitthvað, ég sem mann til dæmis hún Telma Ágústóttir hún
sem meinar okkur
í einar okkur í Eurovision og hún var í einhverju svona hljómsveit já, eitthvað svona, þetta svona þegar maður fór sko ég man ég fór í tíundabekk á gamlaskvöld þá fór ég neyr á Gauk og þar var eitthvað svona hljómsveit að spila og það var eitthvað neginn bara eitthvað sem að vissi ekkit hver var sko
Nei,
við tókum svona þessi gamlaskvöldski hvað sem við keiftið inn á staði og
já, hérna,
borgaði inn ég, mín fyrstu tvö fyllir ég voru sko áramóti 97-8 og svo aftur næsta fyllir ég var áramóti 98-9 ég drakk ekki til mittiltíðinni drakk bara gamlaskvöld
og maður tók svona sjensa með stað sko
já
Já. Bara fastur inn á einum stað
Já, já þetta, og ég þarna fylgdi ég með bróðum mínu sem 6 ára meldri sko. Og það var að voru vinandi að hringja ég sá að það var að bjóða á hérna, LA kaffi og borgaði bara inn og, hérna, og að drekku frítt sko, borgaði bara 5 og skall inn það var rosalega dílar í gangi en það voru með þessar litlu og það svolítið gaman að skoða tímarit.is helgar auðlýsingarnar frá þessum tíma sko. Að, þú veist, þá sé maður mitt nöfnin á þessum hljómsveitum sko.
Æ, mitt, og sem maður eru glemdar meira sko. Finnur þetta ekki á Spotify sko. Þetta bara...
Nei, þetta bara, það eru bara alveg glemdar og það náðingu flugi sko. Það er eitthvað negin því að það var ekkit sjálfsagt að fá breykið sko.
Æ, mitt
Þú ert í svo margt að ganga upp
Já, já, algjörlega
og eru sko þessi sunnlendingar þannig Þeir eru bara með einhverja melodíur sem að eru bara virka. Þetta er einhver einfaldleiki og þetta er náttúrulega, það má ekki gleyma því að í byrjun 9. áratugsins er mikið myrkur á landinu.
Já.
Þú veist, atvinnuleysi og allt þetta.
Já, já.
Og þetta er svona
já, við erum... Já, í byrjun 9. ári, já, 10.
áratugsins. Já, 10. áratugsins minni, já, akkurat.
Já.
Og hérna...
Það er mínikreppan.
Já, það er mínikreppan, sko. Og mikið atvinnuleysi og svona.
Rapplag, sko.
Já, akkurat. Og ég held að einmitt eftir svona tíma þá fólk miklu móttækilegra fyrir öllu svona. Það hefur alveg ég held að bara allt þetta hafi hjálpað, sko.
Þessi mínikreppa hann að 92-3, sko. Já. Hún rosa mikið svona það sem að ég fer alltaf aftur í hana sem svona það svona mín heimastöð bara í vitund minni,
sko. Já, ég meni ég verð sko alveg uppi á einstæri móður.
Já.
Ég óttaðist ekkert meira en að myndi vissa vinna,
sko. Já.
Veist, það var bara, ég hugsaði það samt er ég 8-9 ára sko.
Já, veist, þetta bara... var yfirvofandi og það voru að fara hérna, fyrirtæki voru að fara á hausinn og svona litli verktakar og þau náðu sér ekki sko.
Veist,
þetta er ekki eins og sko, sem er núna einhvern veginn, þú bara strax komið með eitthvað annað og grípur eitthvað, þú átti gröfu
já.
Þú ferð á hausinn í mínikreppinu 92-93
10
veist, það sumir náðu sér aldrei
Nei. Það var líka, þú máttir ekki einn til 10 ár
já. Og ef þú varst kannski 50 þú lendir í mínikreppinu 92, þá nærðu þau ekki aftur Nei. Þú ert 60 þegar þú mátt fara að grafa aftur og þá baki farið
Já, akkurat, ég man alltaf eftir þessu maður var sko, pappi var gjaldþrótt á þessum tíma með gröfu fyrirtæki og hérna var þetta bara persónult gjaldþrótt bara hrundi
En hann hefur verið bara, hann hefur verið rúklega ekki einu sinni fertugur eða svona
Nei, hann er, hann er ekki fertugur sko. Og hérna
Hann hefur náð sér aftur sko.
Hann náði sér, já, hann er margfalt búin að ná sér aftur. En, sko, en þá, þetta var svona, það sem maður óttast var atvinnuleysi og svo fannst mér vogur alltaf ókvíkendi því bjóðu gráði bara meðferðastöðin vogur það var samt er ég ekki alveg upp við alkoholism
þetta var miklu meiri sko uppgjöf þá miklu meiri ósigur í dag er þetta miklu meira svona nýtt upp af og stemning og svona skiluru og þú veist sko núna, mér veist bara svo fínt að greina tíðaranda að það verðum eitthvað að þetta var betra þá eða verra
Nei,
eitthvað, bara móraslaus, tölum við þetta að því að núna berjumst í náttúrulega bara gegn þöggu, nú við berjumst gegn skömm og svona áskila skömminu og fleira og þetta er allt hérna bara hlutir sem engin okkar tíma sko, þá veist, bara meira þess að bara eru 2000 þá var, þetta ekki þannig sko, Nei. Þá var bara það að fara bara í meðferð eitthvað Já, af því það var bara ósigur sko.
Já.
Og bara, þú veist, bara krakkanir voru bara þeim var bara hringt í skólanum
Já.
Þú veist, bara með það Reuts töskunar sínar Kassatöskunar
Skátt, skáttöskur
sem bara svona, þú veist, það var bara að vera hringt að krakka þú lentur svona á skáttöskunni eins og skjaldbukur og það var bara mínikreppa 92 það var bara krakki í slittu bara öfug skjaldbaka á skáttöskunni sinni bara fókinn niðurlægt af því að því að kannski fara pappans bara hausinn
ég veit það og þú gast ekki og ef þau var hringt með þunga skáttöskun á bakinu þá ertu bara afvelta þú kemst ekki fætur
Nei.
Þú þarft hjálp þannig að kvalariðin þú ert að treysta það að kvalariðin reysið upp
sem hann gerði ofta
í alltaf ég held að það hafi alltaf gerst þú skildir ekki mann eftir liggjandi með skáttösku það var bara einhvern veginn regla þetta var bara þetta var bara svona þegjandi samkomulag þú getur, þetta bara svona á þessum tíma var ekki sparkaði liggjandi menn sko.
Nei,
þú þegar maður er komin niður það búa niðurlega, hann liggur þetta með töskuna hann getur ekki staðu upp þú ert að hjálpa
hann niðurlega enginn tók enda sko, eins og svolítið til því sko, náttúrulega margt umrætt við hann kultúr sko, en það var eitthvað svona við svona,
það var eitthvað prinsip
já, var eitthvað prinsip sko.
já.
Og eru alltaf sko en hérna hefur verið með hana gegn hann texta hérna fyrir framan okkur.
Já, kíkjum á.
Þetta náttúrulega lagið nákvæmlega og hérna sko hérna við erum náttúrulega bara byggja þetta hérna og söngt texta síðu Jomma og svona. Mm-hmm. En hérna eru skráðir Addi Fannar og Gunni Óla sem höfundar þessa lags.
Já.
Og við minnum bara við það.
Þetta er sennilega sko þeirra stærsta lag sem þeir semja sko.
Já,
þetta er náttúrulega. En ekki Einar.
Já, af því að Einar á myndir og hann á farin.
Hann á farin, hann á bara Já, alveg rosalega, eiginlega allastast öllstastulega sko.
En bara svo hlustum þetta við ástæðan við fórum ekki í farin tlumis. Það kemur ekki út þegar voru 98 Við vildum svolítið fara í upphafið nákvæmlega bara, 97
Já, það er þessi ár sem er, sko, er þetta ekki bóttið 97 sem þetta kemur út, er þetta 96 eða 7 sko.
Þú ætlaðir að vera fróðlugsnáma
En sko, því að sama sumar eða sko, sumar 97 kemur líka vöðvast allt út
þegar vöðvastallt kemur út ég man að það var ógæslega vinsælt þegar að þarna Diana Princess deyr sem er lok ágúst 97
Algjörlega.
Þannig að þá var þetta lægð ég man svo vel að því að ég var í bústaðferð með vinum mínum og mömmu pappa eitthvað og ég man það svo vel að þetta lag var lag þeirra ferðar og í þeirri bústaðferð heyrðu við fréttinnar af Diana Princess
sko.
Og svo fórum við á blör setjum tónlingarnar sko 31. ágúst
þetta er bara nákvæmlega þetta er sýst að lýsa bara að því við erum jafn gamlir þetta er bara nákvæmlega sama sem ég er að upplifa þarna sko, þú veist, ég er að koma sveitinni og þá er 97 sko þegar þá var fer sko þetta lag fyrir á toppin þetta var vinsælasta lagið á Íslandi hérna Vöfastæltur og þessi óþekta hljómsveit land og sinir engin kunna beygja nafnið þeirra engin útvarpsmaður kunna beygja nafnið þeirra og kann ekki enn sko það var alltaf land og sinum bara með land og sínum í kvöld og þú veist, þetta var bara hræðilegt að hlusta á þetta en þetta er einmitt svo kemur Kendall og þú mynd bara og fer á toppin eftir að það kemur sko
einmitt.
Það er bara svona smá hérna til þess að sko,
þetta er platan já, þetta er ekki lagið
nei, ég veit að
hún sko, var 98
platan kemur á 98, að lag hefur líklega komið fyrr bara sem svo single en þetta er samt bara svona fólk skilja þetta er sama plata og farin er á en plötur er ekkit svo mikilvægar þannig þeir eru
miklu meira búnir að breyka með þessu lagi sko.
Þeir eru í þessum sapplötu game líka og útrásheiturum og nákvæmlega hvaða lögur og hvaða plötu er ekki aða málið
og eru bara tveir hittar á þessari plötu það er sannlega farin og nákvæmlega þú segir svo eru svona lög sem eiga sér gott líf með aðdáenda eins og Dracula og eitthvað svona sko.
Já, Dracula er á þessari sko. En hérna sko, ég sé hérna bara þegar núna gerði smá rannsóknum minni bara meðan við vorum að skoða sko, bandið er skráð eins og sé er stopnað 89 sko. Þeir eru 13 ára þeir eru börn og ég vissi það lendar sko. Og þeir eru held í skóla hljómsveit sko. Æfa bara í skólanum og eru í Deep Purple og Uriah Heep pælingum sko.
Og nýju metalliku
og erum í sítt ár og en eru samt örgla svona halda allir með þeim sko.
Þeir
eru bara að vera 8 ára krauma einhverju snildana áður en að þetta fer í gang sko. En þetta er þriðja platan Super kemur úr 96 og Tute 97
það er ekki talað um þær það er ekki upphafi, það er bylgjan ekki hafin
einmitt
þú veist, þeir gefað plötur, það eru lögalega þeim eins og sælan til dæmis það er hérna, það samt verður ekki vinsælt fyrir að það er gert svona eins og kalla porno remix að því það var kalla porno remix það segir bara til marks um tíman og það var búið að setja eitthvað svona meiri bassæni porno remix og það var rosalega vinsælt sko. Og skjóttum í nótt veist, það er rosalega vinsælt líka sko. Það er hann á undan líka en það er sem þessi, bylgjan er ekki hafin byltingin er ekki hafin á þessum tíma
þetta
er undiraldan sko.
Þeir eru að taka þetta sem það ég lesa sann. Bara þú
og ég segja hvað er hugsa
já, það er na-na-na
þetta er stert byrjun þetta er raun sko, þetta er svona byrjun sem þú tekur þetta á balli það byrjar bara og þú slærir því eð na-na-na-na-na-na-na-na og allir bara lag þú veist að byrja sko þú veist og, og
þetta lag er þú fer strax off mic
geturðu sko, slegið eitthvað aðeins
fyrir okkur þið, núna þið dæmið sko
algjörlega
takið þið
bara algjörlega
geturðu að gefa okkur fyrsta tóninn
á píanónu
já við meina að gera það á píanó sem er svona flott af því það greinir
sko það sem að
gera hafðu mækin hérna sko
já hafðu mækin
Nú verður að hafa næðir, Sóli Já, eða þú ætlar að tala, sko
Það sem að gerist er að hérna þetta er sko ekkert mjög algengt, Snorri, að menn fari svona beint svona heiltón niður svona í hérna eða skilur þú veist Jú, þetta er alveg, þetta er hann að mæja, sko en hérna, en þetta er alltaf að sko Na 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 na
Já, við erum með Notting Björn, kyrðin gagntekur mig fljótt
Já, akkurat Kyrðin
gagntekur mig
Þetta er sumar, næsta sílina,
segir næsta línu Já, og svo sumarnótt kynja verur klóra mig
Já
Sjá, það maður finnur svo mikið sumar í þessu Það er svo mikið lyktagrasi og það er lyktagrasi, það er eitthvað blanda bara. Í brúsa þú veist, þú ert í, það er útilega þú veist, þetta grípur bara það sem er í gangi á þessum tíma, sem er bara því miður ekki eins ríkt í dag
Nei. Kynja verður klóra mig, hvað erum við að tala með eitthvað álfadæmi hvað erum við að tala
með? Já, er ekki
Jú, þetta er eitthvað svona sexy álfa eitthvað álfa
Það er bara fullur á balli, skilur við
Já, bara fullur á balli og svo Þetta er svona, það sem ég sé fyrir mér þarna Það er balli útlíf
já.
Og það er alltaf tjaldsvæði fyrir neðan Þetta er svona, þú villist út af ballinu Þú veist, og hérna Og einhver bara, inn í einhver birki Runa, birkið,
rosalega mikið birki Það er
kynjarnar sem er að klóra þeir Já, þú ferði inn í runnan bara Og ert bara einhver blakkátt
Eitthvað darkroom bara Þetta er einhver Berlín kynlífsklúpur bara Ferði inn í eitthvað herbyggju Og það er bara eitthvað lið sem gerir eitthvað við þig
Geti alveg verið eitthvað þannig En bara ferði inn í runna Og þú kemur öllu klóraðar út Þetta er bara sennilega trén sem maður gert þetta Þið líður bara svo vel Að þú bara hugsa bara Þetta voru bara einhver álfar Sem ég bara var að Ég bara elskast með álfum
Sem er þetta álfasex Er sko Er hérna Þú veist, það er bara hugmynd sem mun alltaf koma aftur og aftur
já,
og aftur
Já, ég er bara góð en dæmi, sko
Já, þessi
Það dreymir alla það
Já,
það er Það er einhvers konar svona Ég fara inn í bara einhvern heim sem þú veist ekki hvort það sé til í alveg ekki, sko Þú veist, og það bara Og þar ertu bara Og þá sérðu líka bara hvað alvar eru
Já, þeir eru vikitt og kynuð þeir eða ekki
Já, örugglega Eða það er alltaf eitthvað svona það er, þú veist, þú sérði eitthvað fallegt fyrir
þig Algjörlega, sko, þetta er svo fyndir nefnilega því að það er svona ákveð saklýsismissir og annaði álfa þegar maður tekir álfa frá þegar maður er krakki og þó er það eitthvað svona, þeir eru jú, eitthvað svona dululegir, svona kannski eitthvað svona gáfaðir, sko, og hafa svona stjórna örlögum og eitthvað svolítið óþægilegt þegar maður verður fullorinn og fattar að svona 80% af álfasögnum sem maður bara haldi frá manni eru einhverja kynóða álfa sko.
Já, akkurat
og álfar eru bara
spólandi sko.
Þeir eru spólandi graðir og vilja bara, þú veist kannski fyrst eitthvað svona aðeins fara með einhverjar þulur og leksíur og svona
og það tala með þess að gandreiðar
þeir geta ekki beðið eftir einhverju svona gangbang stemningu sko. Álfar sko.
Er gandreið, er það ekki hesta
þannig að? Jú, það er sko, það var sko álfakonur sem að sko setja eitthvað svona töfra bystli bara tölum við bara hérna SNM bara myndmáli strax komið sko hérna, töfra bystli á okkur menn og ríða þeim svo veist, eins og hestum, en þú veist ríða þeim svo eitthvað á okkur fundi sko
þetta, ég sko
þetta er örugglega sem þeir eru að hugsa
er lausnar orðið í þessu
safe word
já, safe word já, þeir eru í einhverjum svona pælingum eða svona þú veist, skilur þetta er bara þú veist já, eru, horfi á þig aftur sé ég takmarkið, lifnar við hugsunin um mig og þig mig og þig,
já.
Bara komin einhver stemning annar bara skot og einhver pía
já, þetta er bara einmitt, bara þú veist, skotin í stelpu
já, algjörlega, fögur og flott og hérna eru að vinna með einhvern Asus 2 svo spendir
hjá
og að heyra
já, þið fara sko, þú veist sko
Þetta fallið þú strýpar þetta svona niður
Svo, já
Svo kemur þetta fögur og flott sko Það er rosalega dropp
Það er nýr í sé sko Hvert fyrir svo?
Þetta er annari tóntum
hér enda sko Þetta er Daniel sko
Já, hann er við
Já
Já, þetta er svona
Já, já
Þetta er alveg bara djassaði hljómarna hjá þeim sko Ég veit þér langa til að finnst það svo gott að geta friðað hugann þinn
Já, nokkvæmlega
okay, bara...
Þetta þeir fara alveg sko, þeir frakka er en, já, byrja í E og enda í viðlæði í A sko
Já, það er tóntegund skipti
Já
Er það ekki bara
Já, það er en hækkun, svo faraði niður aftur
Já, af því að það er tóntegund skipti, af því að þeir eru ekki lengur innan sama Ég veit ekki hvað það heitir, þú veist innan sama hringsin sko
já.
En það er bara, það er
oft í raugum Það gefur strax merkjum að þetta sé ekki lag eftir Einar Bárðarson
Já
að Því að Einar Bárðarson er yfirleitt trúr bara einum hring
Já
Hann er yfirleitt í
hann
sko
Hann er bregamistu kantarskólan
Þú veist, hann er í sko G E-mól Eða sko, þú veist, G Þú veist, G, E-mól, A-mól, D Þú veist, það er eða þá í C, G, A-mól, F Þú veist, þetta er bara þessi típiski
pop-hring herðu, svo erum við með hana bundin föst þú sem virðist ekki sjá Já, þetta er smá þannig Hvernig þá get ég hjarta og huga tjáð Engum háð Tækifæri gæti mitt Eru þau að tala fyrir hönd stelpunum þannig?
Ég er ekki viss
Ég meni að það bundin föst
Þú sem virðist ekki sjá Þau eru kannski bundin föst
En svo engum háð, já, þetta eru þau Þetta
eru þau sem
er bundin föst Það ekki gæti mitt, hjarta þitt er það eina sem ég vil Eina sem ég
Svo beint í kórus
Svo beint í kórusinn Og sinnum tveir Fögur og flott, ég veit þið langa til að Finnst það svo gott að geta friðu
Það er hækkan ekki upp einu sinni ekki
Svo kemur hækkun í Nei, svo kemur aftur nanana og Þú veist, kablin Svo kemur hækkun Og svo er önnur hækkun
upp í þá sís
sís, suspended tveir og þetta er náttúrulega orðin bara svona þetta er bara orðin bara flóki þenni lókin sko þetta er sís, suspended tveir, upp í fís þetta er bara á gítar þá bara sko
suspended, þetta er náttúrulega gítarinn er náttúrulega rosalega krúsial í þessu,
kassagítarinn
réttu snorra gítarinn, þetta er þekkið þessi hljóma betur sko ef þú myndir segja okkur nákvæmlega hvernig þessi suspended sko
það er
að fara bara í aðeins sko sem er
það er bara basic sko þetta er þessi
þetta sleppa næsta já, það er þessi
já þetta er bara þetta
Asus tveir er sleppa
já
þetta er alveg
já, hann er Asus dæmi er unni frekar basic sko
þetta er alveg svona sveitabala standard þetta dæmi sko
heyrðu hérna sko, þannig að við erum að Nei, minna, þú veist, þetta er hvernig við núna veist, við erum að taka einhver góð siglingu bara þess að átt okkur á sko, fjallum svona legacy eða eigum við kannski bara meira að vera bara í augnablikjunu
Já, sko, ég held að sé
Sumari 90
Já, þegar Suðurlands undirlendið sko, suða í því sko, sko,
Suðar í því
Bara eins og við erum að tala með náðan Plutonium stöngina sko,
Já,
bara,
já
Það sem maður líka er sko
Þú kraumar með
það Já, hef, algjörlega, ég er bara með þess að eina með rauðabótlan Það er bara þannig
Nötrar
Já, nötrar Sko Já, hvað Getur við spurt okkur hvað þetta við skilja eftir sig?
Sko, ég er mikið eitt Já,
já ég
Nei, meina, ég er bara Sko, mér finnst svo áhugavert Hvernig menning okkar í dag Er, hérna, almenning Sko, þú veist, við bara leifum öllu að blómstara og viljum ekki verið í svona hópum vanandi skilgreinum okkur ekki eftir tónlist og fleira og, við, og hérna pönkar eru búin að taka diskoið í sátt og öfugt og Bubbi spilar appa og eitthvað svona og hérna ég vil meina að þetta dæmi þegar koma það bláir og saklusir inn í þetta með þetta stöf þetta er svona bara að vera að banka dyrnar bara, eru við ekki bara öll fögur og flott skilur
já,
já Einmitt.
Svona ómótstæðilegin sko.
Og stundum bara vill fólk ekki að sé sko að sé ekki vera að rífa að vill ekki alltaf að sé vera að rífa kjaft þú veist það vill stundum bara eitthvað sem að ég ætla ekki að sé að dumb down Nei. Alls ekki sko en þetta vill eitthvað svona sem að sko þú veist þú þarft ekki það er ekkit statement til þú að hlusta á þetta það er ekki þú ert ekki að styðja neina skoðun eða neitt þetta er bara flæðir inn í hausuna það eru ekkit mál þetta er bara svona svipa eins og þegar Þegar hérna eftir hrun, þegar að Ísland í dag var gert að svona bara magasín þætti með engum þýtamálum og það jókst áhorfið um tíma
Hver var með Ísland í dag þá?
Ég sko var ekki, ég held að sjölva með mitt hætt þá, út af því sko og hérna, en það var allavega sko, þú veist, það var einhvern veginn eins og bara, heyri, fólk bara vill fá bara smá frí frá
já,
þessu sko.
Já.
Og ég held að þetta sé að í kjölfarið á mínikreppunni í upphafi nýjunar þá er þetta bara þá er heldur svolítið fólk kalla eftir því og Bubbi náttúrulega búin að vera mjög ráðandi með, með hérna alltaf með meiningar alltaf með meiningar og hann náttúrulega þetta hefur engin áhrif á hans samt hann heldur alltaf sínu sko þannig að þetta ekki að kostna hans, alls ekki
nei, nei.
En þú veist, kannski var einhver leituna einhver svona
Það líka eins og bara með, oft talaði með þessu sko, í kjölfarið á morðinu á Kennedy, sko, það hafi sko, svolítið mikið opnað dyrna fyrir bresku innrásinni, sko.
Já.
Það fólk vildi bara eitthvað hreint og saklaust, skilur, eða hreint og skýrt og einfalt, skilur, eins og bílarnir voru bara með bara gleði og ungæðis hátt, sko.
Já.
Þú séð bara.
Já.
I want to hold your hand, sko.
Já.
Ekki bara... ekkert flóknum það og Eagles þegar þeir slá gegn 71 sko take it easy í lagið sko
já.
Það talaði það bara fólk nennti ekki lengur einhverju Vietnamstríði og drepa fólk og það vildi bara take it easy
já.
Og Eagles er algjört dæmi svona það er engin meining að hlusta það er ekkit lit út eins og heipar hljómuðu samt eins og einhverju country professionals skilur þú veist
já,
bara
akkurat.
En það er engin meining á bakvið neitt af því sko
og sko, já
ég meina skímo, svolítið, ég meina, þú veist, en svo sko, Atifan var með dreddana það er ekki meining á baka þetta
nei
þú veist, sko, ég er svolítið svona áhuga saman það hvað, því að mér finnst við vera svona komin í svolítið svona á svona stað í dag það sem svona, það er alltaf túlka það sé ókslega mikið meining á baka allt og til dæmis bara eins og eitthvað eins og dreddar eða eitthvað myndi fara í eitthvað svona cultural appropriation dálk, sko, eitthvað svona bara, hvað ertu að spá, ertu að styðja hérna fólk frá karabíska hafinu eða ert að dissa það eða nei, ég bara
nei, minnst það bara flott
já, minnst það bara flott sko þú veist það er svona þú veist það er rosa mikið svona lesið í allt í dag sko og, hérna, og svona það svolítið jafnilega sprengt upp og sett í mismunandi samhengi og svona
heldur þú mögulega að Atifanir myndi fá eitthvað svona blackface árás á sig og myndi að mæta með dreddana í dag eða?
Já, kannski einhverja litla sko
Já, samt, drettanir eru búin að lifa svo vel í
Hvítamanni
í Belgíu, sko
Já, ég veit
Í Júruhipanum, sko Þannig að það er búið alveg, sko Já, hvít þú að
það,
sko
Já, það er svona Júruhipadæmi algjörlega Nei, það er líka, nei, ég bara taka þessum smá dæmi um hvernig svona, þú veist, það er engin meining á bakvið, skilur Og við erum aðeins núna eitthvað leik okkur að segja svona í textanum sé eitthvað svona álfa sex og stemning þeir eru bara að gera
þeir eru bara gaman
og,
já.
Og ég held að þetta sé bara svona ágætt að hafa það í hug og að heimurinn tekur sér misalvarlega menning tekur sér misalvarlega og þegar við erum að tala legacy hérna þá erum við náttúrulega smá að djóka með bara þú veist, að þið, þú veist það þarf ekkert alltaf að pæli því hvað þú skilja eftir sig hins vegar er þetta svona já, maður er bara mjög gott að því að setja sér inn í hvernig fólk var að hugsa fyrir 20 án
það var stemming
Það er líka eitt algengur miskilingur að sko Írafár er einn svolítið endirinn að þessu tímabili.
Já.
Þú veist, já. Það er þegar þá kemur Birgitta og já. Stelur bara öllu.
Já.
Bara, þú veist, þú er einn...
Svörtum fötum.
Já, svörtum fötum er líka, þú veist, já. Að vaksa sko svolítið, þú veist, þeir eru eftir
Þeir eru svona 2004, sko.
Það var einn mjög stóri, en því ég sko, já, það er, ég man ekki hvenær nakin kemur út, sko, en það er held ég... 2002. Já, og hérna og þá var mitt Birgitta bara hún bara einhvern veginn mætir bara og segir bara hér ég sko
já.
Og bara tekur þetta
hún siglir þessu heim
já.
Sko
já. Það er 2003 já. Sem það gerist
já. Og þar erum við komin sko að hérna, Írafár er að hérna, fara svolítið bara í það sem að bara íslensk poptónlist var búin að ná áðuruna indi og grönsið og drasli kom
já.
Náðun hápunkti bara með Tottmobil og svona 91-92 er bara Tottmobil að sounda eins og bara besta mögulega pop sem til
já,
er sko
já.
Svo fyrir það náttúrulega bara í dvala og þarf að fara í smá svona frí bara út á svona rock elementum sko en svo kemur Þorláttur Bjarni aftur inn aðeins með Írafár
já, já, hann pródusir það allt
já,
og það er 92 held ég sem að þeirra vinsalasta nei, 2002 sig sem að þeirra stærsta plata kemur út sko svo fyrir hún inn í Eurovision 2003 Birgitta sko
já.
Og þetta er náttúrulega bara alveg bara svakalið tímar hjá henni sko
já.
Svakalegi tímar
já, og þetta eru svakalegi tímar í poppi sko.
Já.
Og hérna, það sem er lítil skil á milli þeirra hverju eru vinsalistir og hverju eru að fara í Eurovision skilur það er allir að gera pop sko.
Já, einmitt,
og, hérna,
í dag hefur myndast svona sérstakur bara hópur á Eurovision undankeppnisfólki. Mm-hmm. Yeah. Það, það er bara orðin svona usual suspects í því sko. Yeah. En í gamla dag alltaf voru þetta bara heitustu poppar landsins sem að tóku þátt í því.
Mm-hmm.
Það er ekki, það er ekki alveg orðið þannig undanfærin ár sko.
Mm-hmm.
Skítamóra hefur náttúrulega átt fulltrúa í Hanni var á trommunum með Birgittu úti.
Já.
Gunni Ólafó náttúrulega bæði sjálfur með Kristjáni Gísla og líka já. Með vinum Sjonna.
Hann fór líka með þeim.
Já.
Það eru alveg marg representar.
Já, já. Það er í rauninni er sko Addi er held ég eini sem er ekki búin að fara í Eurovision sko. Því ég held að Heppi að vera á bassanum með Birgittu sko.
Já, það.
Já, með minni það Heppi að vera á bassan og, og hérna og hann á trommunum sko.
Já. Kristján Gíslason, er hann hverkinningur?
Nei, hann er skagfirðingur.
Hann er,
já,
hann
enda kom... var hann ekkert í þessu. Námi hljónsveitin Spútnik til dæmis sem að sem að sko náði ekkert alveg alveg að breyka sko.
Nei.
En Kristján er er skagfirðingur. Þó þú sérð það bara ef þú pæli meir í þá er ekkert þá er hann ekki ekki Suðurland sko.
Nei.
Margir myndu halda það. En það er bara ekki tilfellið.
Nei.
Þetta eru svona ákveðin sko, þetta var svona sér ítala en þú svo áttaði ekki á því, sko, Mílan og Napoli er ekki að sama, sko,
nei,
þú
veist
þannig að þetta eru bara
þetta er áhugaverð, þú, þú getur spottað sunnlendinga mjög auðvitað ekki?
Alveg bara
og hvergininga alveg
já,
bara
sérstaklega já, ég gat það, sérstaklega þessa kynnslóð en í dag eins og ég segi þá horf ég bara frænda minn, guðsónu minn sem 99 model hann bara alveg eins og krakkarnir sem ég sé lappandi hérna bara kom út úr ykkur húsi bara á, á Sólotagötu, sko.
Já.
Þú veist, þeir eru bara alveg eins.
Já.
Það er einhvern veginn, það er ekkit, Suðurlandi þefur ekkit þetta sama sterka identity nema þú farir bara inn í sveitirnar sko.
Ég átti ókslega gott moment, ég fór á hérna, fjörplötuskólanum Suðurlands og var að skemmta ég var með uppstand á söngkeppni þeirra
já.
Og það voru, það voru svona stemning í backstage herbygginu, það voru ógeðsla flott production og þetta er ógeðsla flottur skóli og, hérna, og ég hef oft farið hana alltaf ókslega gaman, mikil menningana þeir eru með Körbólt Akademíuna, þeir eru með heimsbyggi tíma þetta er bara, þetta er ógeðsla flott og, og hérna, ég var hana og ég var að spjalla við krakkana baksins og það voru einhver strákar hana og þeir voru allir í, einhvern veginn, að því er mér fannst einhvern veginn í svona uniformt fötum þú voru svona víðum, hvítum bólum svona Justin Bieber style og ógeðst, þeir voru bara í sokkabuxum svona spandex hlaupabuxum samt með einhverju minnstri og ég var eitthvað svona, eru hvernig að fara þig á sviðstrákar og bæði við, flotti búningar og þeir, þetta var bara svona allir í Simpson, þeir voru bara búningar þetta voru bara fötir sem voru í og þetta voru bara einhverju gauðar sem voru bara svona svona tæknimenni eða eitthvað
já, eða mitt og þetta voru... er bara eins og menn sem sér bara hérna við höfum þetta næstu bara
jafnvel, jafnvel, meira
já, svona, meira, nákvæmlega
þú voru meira í 101 á því
já.
Heldur en
101,
já.
En það er líka kannski
101 svona... er að gera sér bróka mörgu leiti sko.
Já, bara fór að horfa til Selfoss
já, hér já. Er ekki þannig séð það, you know, það er mjög sjaldan sem ég er flóraður algjörlega með að sjá okkur típur labbana við götu sko.
Já, já. En svo er líka eitt kannski sem mjög mikilvæga punktur að sko þessi tegund loka maður þessara senu er Ingo
já.
Þú veist skilur og það er ekki þessari bylgju skilur hann er bara, veist, þessi sena og þessi tegund á tónlist, hún klárast með honum
já.
Það er engin komið með svona lag eitthvað svona eins og Bahama og það sem hann var besti vinu minn og eitthvað svona veist, það sem var bara ekki líkt þessum þeir voru að gera, en það var samt að höfðu þetta til sömu kvata hjá fólki
veist,
þetta var svona þægilegt og hlustaði bara át og krakkarnir sungu með og, já, og
það kemur strumpa út gáðan árið setna
Já, akkurat,
komið, þú veist, farin í strumpa útgáfu, þar eru allir að græða, sko.
Já, já, allir bara allir allir að græða.
Meðal annars einhver svona einhver copyright holdir af strumpunum einhver stær í París, en náungi að græða, sko.
En bara það er búið að breyta röddum hana, þetta er þetta mitt.
Já.
En það, já, ég myndi að segja það, Ingo sé síðasti kindilberi Suðurlandsins bara sko þessar sunnlensku stemmingar, sunnlensku bara einhvern veginn tandur reynu sunnlensku stemming hann er bara því hann er auðvitað alinu upp, lítandi upp til þessara gæja, það þetta er hann skóli en núna áttúrulega eins og segið ég held að við munum, það er langt í að við munum sjá eitthvað svona gerast aftur sko. Að menn séu bara að spila í vistalagi bara á venjuleg hljóðfæri veist, og búa til svona eitthvað melodískar bara texta með eitthvað það er langt í að við sjáum þetta ef þetta gerist aftur Ég held að Ingo hafi verið, eins og hann læsti á eftir sér.
Já,
hann alltaf er ennþá að, sko, en hann er ekki að gefa út neitt, sko.
Nei, hann læsti eftir sér, slökkt ekki ljósin.
Nei, það er kveikt, sko.
Já, já.
Já. Neitt, sko.
Það heitt inni sko.
Já, já, það heitti.
Sem að fara í gang núna.
Lagi nákvæmlega. Eitthvað mun gerast einhver tíma, en ég maður er mjög erfitt að spá fyrir
Já, bara nú erum við að fara bara í 3 mínútna bara fara inn í partíð. Það frá Gunnar Dal húsið með bara
tíma.
Heldur betur sko.
Það bara bongotrómurnar og
og blackoutið bara.
Og blackoutið sko.
Na na na. Já, rosalegt sko.
Við þökkum Sóla fyrir sko. Við gæti verið að við þurfum að taka síðan bara aftur eitthvað annað fróðleiksbrunninn
sko. Það íslensk tónlist þar getið bara opnað.
Og bara íslensk stemning.
Íslensk stemning nákvæmlega. Ég get lekið. Þið getið bara skrúfa frá.
Ég að segja það sko. Það bara algjör synd að við séum að íta á stopp núna sko.
En líka algjör nekla
Já,
ég veit það En þetta bara gemið áttir, þetta bara gegja
Já
sem virðist ekki sjá hvernig þá get ég hjart og huga tjá engum há tæki færi gæti mig hjarta því það eina sem ég
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggverksmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skeggið og játverði þriðja, Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna og Kex Hostel
þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem rökkustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.